Habari za asubuhi kwenu, Pasaka njema sana kwa kila mmoja wenu. Hii ni moja ya siku kuu kuliko zote katika ukumbusho wa kufufuka kwa Bwana wetu. Ni moja ya siku kuu kuliko zote katika historia yote ya ulimwengu. Ni ule ufufuo. Nasi tunafuraha sana kuwa hapa asubuhi ya leo kwenye siku hii kuu. Na kuona jua likichomoza na maua yakichipuka duniani, kila kitu kinanena juu ya Pasaka. Na sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja tu. Baba Mungu, tunakuja katika uwepo wako. Nasi tunakutarajia wewe utupe asubuhi ya leo baraka kidogo tu ya ziada kutoka mbinguni. Mguso mdogo wa Pasaka nafsini mwetu wenyewe, kwamba tukitoka hapa tuweze kusema kama wale waliotoka Emau, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu kwa sababu ya uwepo wake? Kwa kuwa tunaomba katika jina lake na kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Kwenye kitabu cha mwisho, mlango wa 28 wa Injili ya Mathayo Mtakatifu na kifungu cha 7, ninataka kusoma kwa ajili ya fungu la maneno tunapoingia kwenye ibada hii. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka kwa wafu. Tazama, anawatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakako muona. Tazama, haya nimekwisha waambia. Kumekuwa na maagizo mengi makuu yaliyopewa mwanadamu na watu wa dunia hii.
But never was there such an important commission given as this one.
Lakini kamwe hakuja kuwapo na agizo muhimu lililotolewa kama hili, nendeni mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka kwa wafu. Hilo ni agizo kuu. Na njia pekee hili lingeweza kutolewa ilikuwa ni kwa sababu ilibidi kuwe na ushindi mkuu kwanza. Kumekuwako na watu katika siku zetu na katika siku zilizopita na katika historia kuu ya ulimwengu huu, katika nyanja zake kuu pana za vita, kumekuwako na washindi wengi wakuu. Mambo mengi makuu ambayo yamefanywa kwa ajili ya jamii ya wanadamu. Kwa mfano, ninawazia wakati nikishuka asubuhi ya leo, nikiamka mapema, wala sikupata nafasi ya kusoma sana, kwa sababu kamwe sikujua ni sehemu gani jana usiku tungekuwa nayo leo kati ya mimi na mchungaji kwenye ibada. Lakini nikishuka kuja huku, ilitokea niliwazia nini asubuhi ya leo lingekuwa bora sana nijualo kuwaambia watu wake kuchukua ujumbe. Niliwazia hili, nendeni mkawaambie wanafunzi wake. Sasa, wanafunzi wake ni wafuasi wake. Mwanafunzi ni mtu ambaye anafuata. Nami nikawazia somo hili la mshindi mkuu na mwenye nguvu. Na nikiwazia ni washindi wangapi wakuu tumekuwa nao katika ulimwengu huu, na ni mambo gani makuu wamefanya ili kuyaendeleza na kuyaboresha maisha ya mwanadamu. Nilikuwa nikiwazia juu ya Napoleon mashuhuri huko nyuma katika siku zake, jinsi ambavyo hakuwa Mfaransa hasa, lakini alikuwa na jambo fulani niani mwake. Kwanza, aliidharau Ufaransa, hakuipenda. Alitoka visiwani, lakini alikuwa na wazo niani mwake ya kwamba siku moja kwamba angeshinda. Na sababu ya kuwa na haya niani mwake, ilibidi awe na jambo la kufanyia kazi. Kwa kila mtu, kabla ya kuweza kufanya kazi, huna budi kuwa na kusudi fulani, kibadala fulani, kitu ambacho unafanyia kazi kwa kusudi la kufanya kazi, kitu cha kufanyia kazi. Na kama sote tujuavyo, kwa kuichukua historia ya Hitler, au si ya Hitler bali ya Napoleon, kwamba aliutegemea mwezi na mabadiliko ya nyota. alifanya kazi hivyo na akitarajia, kwa sababu kwamba wakati mmoja alifanya hivyo naye akapata ushindi, ndipo akaingia Ufaransa naye akawa shujaa mkuu. Aliwaua watu wengi kwa sababu wasingekubaliana naye, naye akaifagia nchi yake yote, akaondoa chochote kilichompinga. Aliifagilia tu kabisa, kwa sababu ilibidi mambo yawe hivyo kwake. Kama asingalifanya hivyo, ungekuwa na kitu kinachompinga wakati wote. Na mpango wake mkuu aliyokuwa nao niani mwake, maisha yake mwenyewe yangekuwa hatarini. Kwa hiyo ilibidi ufalme wake wote uwe mkamilifu kadri alivyoweza kuufanya. Ninawazia sasa, kwa kuwa mnanifuata katika hili, juu ya mshindi mkuu ninayemwazia. Kila kitu katika ufalme wake hakina budi kimfuate. Hakina budi kuwa moyo, nafsi na mwili kwa ajili yake. Hakuwezi kuwa na chochote kinachompinga. Chochote kilichompinga ingembidi kukiondolea mbali. Hana budi kuwa na kila kitu upande wake kabisa. Na wakati Napoleon alichukua silaha, mizinga, bunduki, magoboli, panga, naye akatoka na wazo hili moja ya kwamba angeushinda ulimwengu. Na kwa kweli alifanya hivyo kwenye umri wa miaka 33. Alipokuwa kijana alikuwa ni mkataza pombe, na umaarufu wake mkuu ulimfanya kuwa na sifa kubwa. Nayo ikaingia kwenye mishipa yake mpaka akafa kwenye umri wa miaka 33, mlevi sugu. Umaarufu wake asingeweza kustahimili. Nami namuwazia mtu ambaye katika huu kwenye umri wa miaka 33 aliushinda ulimwengu, kisha akafa mlevi sugu. Kwa sababu ya sifa yake na kupoteza kanuni yenyewe aliyokuwa akipigania. Alikuwa aina ya mfano, ama si mfano ningesema, bali alikuwa ni chombo cha ibilisi, na kujaribu kuushinda ulimwengu, naye akashindwa kwenye umri wa miaka 33. Lakini lo, shujaa huyu mkuu mwenye nguvu ninayemzungumzia, kwenye umri wa miaka 33 alishinda kila kitu kilichokuwa duniani na katika kuzimu. Kwenye umri wa miaka 33, mshindi mkuu na mwenye nguvu. Ninawazia juu ya vita vikuu ambavyo vimepiganwa uwanjani. Tunajua kumalizana na Napoleon kwamba alifika mwisho wake kule Waterloo. Nilipata fursa si muda mrefu uliopita kutazama mifano iliyotengenezwa ya magofu ya magari yake ya vita, na ya wapanda farasi wa huyo mtu, jinsi walivyolala katika uwanja wa vita, na magari yaliyolundikana, magurudumu yamevunjika moja kwa moja uwandani ambako onyesho hili kuu limefanyiwa. Na ni tofauti jinsi gani kumwona mtu huyo kwenye umri wa miaka 33 na fedheha iliyo kule katika kumbukumbu za vita vyake vikubwa na kushinda. Na kisha kwenda Yerusalemu na kutazama kaburi tupu kama kumbukumbu la mshindi mkuu na mwenye nguvu. Kwa namna fulani, kuna kitu fulani katika ushindi. Kama tuna kitu tunachopigania, endapo kuna ugonjwa katika mwili wetu, nasi tunapigana kati ya mauti na uzima, ni ushindi wa jinsi gani tunapoona ushindi umepatikana. Kama tunapigana juu ya tabia fulani kuu au jambo fulani kuu linalotuzonga. Wakati hatimaye bendera kuu zinapeperushwa na tumeishinda, ni hisia ya jinsi gani inayotupa ndani yetu, kwa kuwa basi tunaweza kuwa mshindi. Sasa ninawazia juu ya vita vya mwisho, na jinsi ambavyo wakati Hitler alipokuwa ameiteka Warsaw, Na Wajerumani walidhani kwamba huo ulikuwa ushindi mkubwa zaidi ambao ungeweza kuwapo, kwa sababu kapteni wao mkuu Adolf Hitler mara moja alikuwa amezamisha kila kitu huko Warsaw, akabomoa madaraja, nalo lile daraja kuu likaanguka. Magazeti yalionyesha picha kubwa za kuanguka kwa hilo daraja. Wajerumani wakatembea mtaani na kupiga ngoma na kupiga filimbi, ndipo maelfu ya ndege zikapita karibu naye alipopata ushindi wake mkuu wa kwanza. Akitoka kwenda kama Alexander mkuu au Napoleon kuushinda ulimwengu, lakini aliishia wapi? Katika aibu. Bila shaka aliishia hivyo. Ninaweza kukumbuka walipojenga ile njia kuu ya Bama, hapana shaka kuwa kama waliuvuka huo mlima. Baadhi ya hawa wavulana wameketi hapa asubuhi ya leo, labda waliopitia njia hii kuu. Ilikuwa ni kazi ngumu jinsi gani, ni kazi halisi ya jinsi gani iliyokuwako, na walifanya kazi kubwa kiasi gani. Na iligharimu pesa ngapi kujenga hiyo njia ya Bama? Mamilioni ya dola. Wavulana waliopoteza maisha yao katika kufanya hivyo. Lakini hatimaye, na baada ya kitambo kidogo, wakati maili ya mwisho ya njia ilipokuwa imepitiwa, na wakati njia hiyo ilipokamilika, jinsi sauti za ushindi zilivyotolewa na hao watu. Walikuwa na njia ambayo wangeweza kuivuka hiyo milima nayo wapate ushindi. Ninawazia juu ya njia nyingine ambayo siku moja iligharimu maisha ya Bwana wetu mbarikiwa. Haikuwa tu ni barabara hapa duniani, bali ilikuwa ni njia kuu inayoitwa njia kuu ya utakatifu, ambayo wasio safi hawataipitia, ila wale tu waliotiwa chapa. Ni wale tu walio upande aliopo yeye ndio watakaopitia kwenye barabara hii kuu. Ushindi mwingi mkuu umepatikana. Wengi wetu leo tunaweza kukumbuka vizuri juu ya vita vya kwanza vya dunia. Nakumbuka nilipokuwa mvulana mdogo tu, naweza kusikia filimbi zikipigwa, na hata wakulima mashambani walisimamisha farasi wao na kupeperusha kofia zao. Walipiga mayowe, walipiga makelele. Nini kilikuwa kimetokea? Vita vilikuwa vimekwisha, ushindi ulipatikana. Ule uchumi mkuu tuliokuwa tukiupigania, hatimaye tulikuwa tumepata ushindi. Ninawazia juu ya vita hivi vya mwisho vya dunia. Iliishi upande mwingine tu wa barabara. Basi wakati filimbi zinapoanza kupigwa, watu walikimbilia viwanjani, wanawake wakiwa wamevaa aproni zao wakizivua na kuzipeperusha hewani. Risasi zilivuma mitini, filimbi zililia, magari yalikimbia mitaani. Watu wakapiga magoti na kuinua mikono yao juu, wakapiga mayowe, wakalia. Kwa nini? Kwa sababu vita vilikuwa vimekwisha. Na wale waliobarikiwa, hawa wavulana wapendwa waliokuwa ng'ambo ya bahari, hivi karibuni wangekuwa wanasafiri kwa meli kurudi nyumbani kwao. Ni ushindi ulioje! Ni wakati wa jinsi gani, na msisimko kwa moyo wowote! Ni yubile iliyoje! Usiku huo kila mtu alikuwa katika hali nzuri sana. Ungeweza kuingia kwenye mgahawa ukala, ukatoka nje pasipo kukilipia, ingekuwa ni sawa. Ungeweza kutumia gari la mtu huyo mwingine, ingekuwa ni sawa. Ungeweza kuomba ulichotaka, na pengine ungekipata. Kwa sababu gani? Ushindi ulipatikana. Hao wavulana walikuwa wanakuja nyumbani, vyote vilikuwa vimekwisha. Nami ninawazia ndugu yangu, ni vibaya sana kwamba hisia za namna hiyo haziwezi kudumu wakati wote. Lakini kwa Mkristo asubuhi ya leo, ushindi umepatikana. Kengele za furaha zinalia. Vita vimekwisha kati ya Mungu na mwanadamu. Ushindi umepatikana. Kabla ya ushindi wowote kupatikana, lazima kuwe na gharama kubwa za kulipwa. No, gharama zipi? Na wakati mwingine zinakina sana na zinasababisha makovu makubwa kurarua. Lakini ili tuwe na mlima, hatuna budi kuwa na bonde. Kabla hatujaweza kuwa na mwanga wa jua, hatuna budi kupata mvua. Kabla hatujaweza kuwa na nuru, hatuna budi kupata usiku. Kabla hatujaweza kuwa na ukweli, iliwabidi wawe na makosa. La sivyo, usingejua kosa lilikuwa ni kitu gani. Lakini ili kushinda na kupata ushindi wa vita vikuu sana vilivyopata kushindwa, mtu mmoja alitoka utukufuni miaka mingi iliyopita. Wala hakujitwika mwenyewe mfano wa malaika. Hakuja kama mtu mashuhuri. Lakini yeye alikuwa athibitishe ya kwamba haihitaji magoboli na risasi na mabomu ya atomiki kushinda vita. Yeye alijivika unyenyekevu kama mtoto mchanga na akazaliwa horini. Hata hapakuwapo na mahali pa kuzaliwa kwake alipokuja. Nataka muangalie zana mbalimbali za vita zile alizotumia yeye. Sasa, jamii ya Adamu yote ilikuwa katika utumwa. Hao hapo, bila tumaini, bila Mungu, bila nafasi, bila rehema, bila chochote ambacho kingeweza kuwasaidia. Adui wakuu wa maeneo ya chini ya waliopotea waliwafungia gizani. Hapakuwapo na njia ya kutokea. Hapakuwapo na mtu ambaye angeweza kuwasaidia. Hakuna kitu kingeweza kufanywa. Ilionekana kama hasara tupu kabisa. Lakini shujaa wetu, yule aliyeshuka kutoka kwenye malango ya utukufu, akijidhili chini. Kwa maana, hapakuwapo na mtu duniani angaliweza kuifanya hiyo kazi. Wote walikuwa tukinena kilimwengu kwenye mashua ile ile. Tulikuwa sote tumezaliwa katika dhambi, tukaumbika katika uovu, tukaja ulimwenguni tukisema uongo. Wala hakuna mmoja wetu angeweza kumsaidia mwingine. Tulisimama hatujiwezi, tumeshindwa. Machafuko kila upande, sote tumetengana. Hatungeweza kushika sheria na sherehe, kutafuta udhaifu wake na kadhalika, tusingeweza kuzishika. Na ilionekana kama jamii yote ya mwanadamu ilikuwa imeangamia. Ndipo akaja, akashuka, kwa sababu alikuwako hapo mwanzo. Biblia ilisema, yeye alikuwa neno. Alikuwa ni Logos iliyotoka kwa Mungu. Naye Logos hapo mwanzo alikuwa neno, naye akafanyika neno. Ndipo alipopaa juu siku ile tukufu ya Pasaka, yeye akawa si neno tu, bali akawa kuhani mkuu wa neno lake mwenyewe. No, ni jambo tukufu jinsi gani, ndugu Neville. Hebu fikiria, yeye si neno tu, bali yeye ni kuhani mkuu wa neno lake mwenyewe. Tungewezaje kulitilia shaka? Tungewezaje kwenda kwake na tusiamini kwamba tunapokea kile tunachoomba? Kwa maana, yeye ni neno na muombezi wa neno. Logos akawa neno, naye neno akafanyika mwili, nao mwili ule ule uliokuwa neno ukapokelewa juu utukufuni. Na sasa ni kuhani mkuu akifanya maombezi mwenyewe kwa neno lake. Hiyo ndiyo inayohitajika, hiyo ndiyo nyenzo ambayo kanisa linayo. Ni silaha ya jinsi gani? Hapajapata kuwa na mmoja kama hiyo. Yeye alikuwa neno. Naye alipokuja alizaliwa horini. Alikuja kutumia silaha ya upendo, upendo kuushinda ulimwengu. Si kwa risasi za jeshi, si kwa bombomu na vifaru, lakini yeye alikuja kwa namna tofauti. Alikuja kwa namna ya upendo, alikuwa upendo wa Mungu. Wakati mmoja nikiwa mvulana mdogo, nilikuwa nikifikiri kwamba Kristo alinipenda, naye Mungu alinichukia, kwa sababu kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu, lakini Mungu alikuwa na kitu dhidi yangu. Lakini nikaja kugundua ya kwamba Kristo ndiye moyo wenyewe wa Mungu. Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa yeye alikuja kwanza kushinda. Nacho kitu ambacho ibilisi alikuwa ameweka duniani ni chuki. Naye alikuja kushinda chuki. Tunaposhinda vita vyetu na kadhalika katika vita vya ulimwengu, daima huacha siku zote chuki, kwa sababu vita vya namna hiyo ni vya adui. Lakini Kristo alikuja na upendo kushinda chuki, kuwapenda wale ambao walikuwa hawapendeki. Alikuja na silaha tofauti. Naye akajinyenyekeza mwenyewe, akafanywa mdogo punde kuliko malaika, apate kuonja mauti na kutoa mfano. Na alipokuwa hapa duniani, alitembea miongoni mwa wanadamu. Alithibitisha silaha zake za vita wakati alipowaponya wagonjwa. Alipotoa biskuti tano na vipande viwili vya samaki na kuwalisha watu 5,000, alithibitisha ya kwamba yeye alikuwa na nguvu juu ya kila atomiki iliyokuwako. Sio kwamba tu alikuza samaki, bali alikuza samaki waliokuwa wamepikwa. Sio kwamba tu alikuza ngano katika biskuti hizo, bali alikuza ngano iliyokuwa imepikwa katika biskuti hizo. Ilionyesha kwamba yeye alikuwa mshindi yule mkuu na mwenye nguvu. Si kwamba tu alichota maji kutoka kisimani, bali aliyafanya maji hayo divai kutoka kisimani. Alithibitisha alikuwa na nguvu za kushinda, naye alipenda, nayo silaha yake ilikuwa ni upendo. Sasa angalieni. Ndipo alipofanya hivyo, aliposimama siku moja kando ya kaburi la Lazaro, na palikuwa na mtu aliyekufa na amezikwa siku nne. Hata wale waliokuwa karibu na hapo walisema, hata sasa ananuka. Pua yake ilikuwa imebonyea, mabuu ya ngozi yametambaa ndani yake. Ndipo Yesu akasimama pale kama mshindi mkuu, alipowaambia Martha na Mariamu aliposimama pale, je, sikuwaambia ikiwa tu mngeamini mngeuona utukufu wa Mungu? Alikuwa amemaliza tu kusema waliposema ndugu yetu amekufa na kadhalika. Yeye akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapo kufa atakuwa anaishi.
And whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Na kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kamwe. Je, sikuwaambia hivi punde kwamba nguvu hizo za milele zilizobarikiwa ziko ndani yangu? Hakutoa tamshi tu, yeye aliweza kutekeleza kila kitu alichosema, kwa maana yeye alikuwa ndiye mshindi mwenye nguvu. Akiishi ndani yake, akijizuia, ametiwa utaji kwa mwili wa mwanadamu kama mwanadamu, bali mle ndani mliishi si mwingine ila Mwenyezi Mungu aliye mkuu na mwenye nguvu. Yeye angeweza kuumba upya, angeweza kuumba vitu vipya, angeweza kunena na kile alichoomba kingetolewa katika sekunde hiyo. Lakini alijinyenyekeza, alijidhili, alitaka kutoa mfano. Alitaka kuwa mshindi afae, naye alikuwa hivyo. Sasa yeye alijithibitisha mwenyewe kuwa hivyo. Kama vile nimesema mara nyingi katika mikutano yangu, labda ingetoa ushuhuda asubuhi ya leo katika kundi hili la watu, katika asubuhi hii nzuri ya Pasaka. Mama mmoja mfuasi wa kanisa fulani ambalo haliamini katika kuikubali damu ya Bwana Yesu, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Aliniambia ya kwamba huyo mtu alikuwa ni nabii tu, mtu mzuri sana, nami nikamfanya yeye Mungu. Nikasema alikuwa ni Mungu, alikuwa Mungu. Akasema unajaribu kumfanya kuwa mkuu kupita kiasi. Nikasema hakuna maneno yanayoweza kuelezea ukuu wake. Lugha ya mwanadamu haijawahi kupata usemi huo. Nikizungumza na mtu hivi majuzi, mwanadiplomasia kutoka Washington DC, naye akasema kwenye ushuhuda mdogo katika kifungua kinywa ambapo tulihusishwa pamoja, akasema ndugu Branham, nimekuwa mlutheri maisha yangu yote. Lakini akasema hivi majuzi tukihudhuria uamsho wa mtindo wa kale, akasema nilipiga magoti madhabahuni, nami nilitaka kupata tukio na Mungu. Akasema ndipo nilipokuwa pale magotini mwangu. Sasa huyu ni mwanadiplomasia wa Washington ambaye hata alitumika chini ya Rais Coolidge. Ndipo wakati alipoangalia juu alisema niliona ono la Yesu. Akasema ninaweza kuzungumza lugha 9 mbalimbali kwa ufasaha. Akasema ila nisingeweza kupata neno moja la kusema kati ya lugha hizo zote 9. Akasema kwa hiyo niliinua tu mkono wangu, naye akanipa mpya kuizungumza. Akasema ndio kwanza niuone utukufu wa uso wake. Mama huyu akaniambia, akasema ndugu Branham, Yesu hakuwa kitu ila mwanadamu, nabii tu. Akasema alikuwa Mungu, dada yangu. Akasema unamfanya Mungu lakini sivyo alivyo. Kwa hiyo akasema akishuka kwenda kwenye kaburi la Lazaro, Biblia ilisema alilia. Hakika yeye alikuwa moyo wenyewe wa Mungu. Aliteseka kama sisi tunavyoteseka. Alikuwa mwili kama sisi tulivyo mwili. Alibeba mwilini mwake tamaa zile zile na kadhalika tunazokuwa nazo. Hata hivyo, ili awe dhabihu kamilifu ilimbidi kufanya hivyo. Alifanya hivyo. Lakini nilisema, akasema alilia akishuka kwenye kaburi la Lazaro. Nikasema lakini lo mama, hiyo ni kweli. Yeye alikuwa mwanadamu alipokuwa akilia. Lakini aliposimama pale kando ya kaburi hilo ambapo mfu mnyamavu alilala, ambapo mwili uliooza ulilala umefunikwa kwa kitambaa, hapo aliposema liondoeni hilo jiwe, akauvuta mwili wake mdogo na kusema Lazaro njoo huku. Ndipo mtu aliyekuwa amekufa siku 4 akasimama kwa miguu yake. Ilikuwa ni nini? Uharibifu ulimjua muumba wake. Nafsi ilimjua bwana wake. Naye mshindi huyo mkuu na mwenye nguvu alithibitisha pale kwamba yeye anazo nguvu za mauti na kuzimu na kaburi. Hakika inasisimua moyo wetu. Ati mnaongea juu ya kupiga-piga masufuria ya kuoshea vyombo na kupiga honi. Ulimwengu unapaswa kuwa katika yubile asubuhi ya leo jinsi ambavyo haujawahi kuwa. Mayowe na vifijo vya watu wake. Kwa sababu hii ndiyo siku ya ukumbusho ambapo alimshinda adui wa mwisho na kutuweka huru sisi wafungwa. Naam, yeye alikuwa mwanadamu, hiyo ni kweli. Alithibitisha kuwa mwanadamu, kisha akathibitisha kuwa Mungu. Usiku mmoja, wakati bahari kuu inayochafuka, ambayo imechukua maelfu ya maisha, labda baadhi yenu akina mama hapa asubuhi ya leo, wavulana wenu walikufa kwenye bahari inayochafuka huko nje, Wao huenda walizama chini ya mawimbi katika maeneo mapana ya vita vya ulimwengu huu. Baadhi ya wapendwa wenu wamelala huko nje, labda chini ya bahari. Lakini usiku mmoja, yeye alipokuwa amelala katika mashua ndogo, nayo mawimbi yalikuwa yakirukaruka juu ya bahari kama kizibo cha chupa. Alisimama, akaweka mguu wake juu ya demani ya hiyo mashua. Akatazama juu mbinguni akasema, amani. Na kwa mawimbi akasema, tulia. Nayo bahari hiyo kuu ikatulia, hata hapakuwapo na kunyanzi juu yake. Hakika, yeye alikuwa hivyo. Ni kweli kwamba aliona njaa kama mwanadamu. Aliposhuka kutoka milimani, naye alikuwa na njaa, akitafuta kitu cha kula juu ya mti, yeye alikuwa mwanadamu. Lakini alipochukua hizo biskuti tano na samaki wachache na kualisha watu 5,000, yeye alikuwa zaidi ya mwanadamu. Alipokufa miaka 1900 iliyopita majuzi, akining'inia msalabani, akipiga mayowe apate rehema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alikufa kama mwanadamu. Lakini miaka 1900 na kitu iliyopita asubuhi ya leo, yeye alithibitisha alichokuwa. Alitoa muhuri wa mwisho wa umasihi wake alipokatilia kamba za mauti na kuzimu. Na kufufuka kutoka kaburini kwa ushindi. Mimi ni hai milele. Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mnaishi pia. Huyo hapo yule mshindi. Ati unanena kuhusu kunyakua aproni na kuzipeperusha. Watu husema sisi tuna wazimu kwa sababu tunapiga makelele na tunakimbia na tunapiga mayowe na tunapiga makelele. Hawajawahi kuhisi mitetemo ya ushindi ya mbinguni kwamba vita vimekwisha. Mshindi wetu mkuu mwenye nguvu ameshinda kila ushindi. Anasimama peke yake asubuhi ya leo bila kuguswa. Alipokuja duniani, walimpa jina duni kuliko yote ambalo wangeweza kumpa kama mlokole. Wakamuita Belzebuli, mkuu wa pepo. Hiyo ni kweli. Alienda kwenye mji wa chini kuliko yote duniani, Yeriko, naye mtu mdogo kuliko wote mjini, ilimbidi kuangalia chini apate kumuona. Lakini wakati Mungu miaka 1900 iliyopita alipomfufua, hivyo ndivyo mwanadamu alivyomfanyia. Lakini kwa silaha ya upendo alimshinda kila ibilisi. Naye Mungu akamuinua juu sana na kumpa jina lipitalo kila jina linalotajwa mbinguni na duniani. Kila jina mbinguni huliinamia jina la Yesu. Kila malaika, kila mfalme, kila kitu huliinamia jina la Yesu. Kila ulimi utamkiri, kila goti litamuinamia. Naye amepaa juu sana, hata inambidi kuangalia chini kuziona mbingu. Huyo ndiye mshindi mkuu. Huyo ndiye aliyefanya hivyo. Wakati alipoondoka duniani baadaye, jana usiku tulikuwa nalo, alikuwa na funguo za mauti na kuzimu zikining'inia ubavuni mwake. Amina. Msiogope, mimi ndimi niliyekuwa nimekufa na ni hai tena hata milele. Na ni kiunganishi. Ninazo funguo za mauti na kuzimu zikining'inia papa hapa. Nena kuhusu mshindi. Na kwa sababu nilishinda, nilitengeneza tu barabara kuu mpate kuisafiria. Mwanadamu alikataliwa kutoka mbinguni, barabara kuu zikafungwa. Hakukuwako na barabara kuu. Lakini ambapo hapakuwa na njia kuu, yeye alikuja kutengeneza moja. Lo jamani. Mstari wa kwanza ulikuwa ni pepo wa mashaka, wa pili ulikuwa ubaguzi, uliofuata ulikuwa ubinafsi. Dunia hii ilifunikwa na nguvu za mapepo, halafu maradhi, magonjwa. Lakini alipoanza kupaa juu mbinguni, jana usiku tulikuwa naye akitoka kuzimu, akiwa na funguo za mauti na kuzimu ubavuni mwake. Asubuhi ya leo tunampandisha juu. Haleluya! Alipofufuka, alipata ushindi.
He broke every devil power.
Basi alipokuwa akipaa juu, alivunja kila nguvu za ibilisi zinazomshikilia mwanadamu. Alipaa juu, akawapa wanadamu vipawa, vipawa vya Roho Mtakatifu. Yule mshindi mkuu amesimama peke yake asubuhi ya leo, na kati yake na kila mwaminio kuna njia kuu ya zamani ya utakatifu iliyobarikiwa, ambayo wenye haki watatembea juu yake. Hakuna njia ya kuepukia. Kuna mstari mmoja tu uliokatwa kutoka utukufuni. Aliziacha nyayo zilizojaa damu alipokuwa akipita kwenye ushoroba wa nguvu za pepo, na kututengenezea njia kuu kote kote. Yeye ameketi huko juu asubuhi ya leo kama mshindi mkuu. Watu wake wanayubile. Makumi ya maelfu yao kote ulimwenguni wanapiga makelele ya ushindi. Nimekutazama kujiunga huku baridi kwa kawaida kwa kanisa. Naweza kumwazia mtu akisema, nitakuonyesha kutupwa kwake. Hapa, mara vita vya kwanza vilipokwisha, ujumbe ulikuwa ukishuka barabarani hapa, ukaingia kwenye basi la Greyhound. Wakasema, kelele hizo zote ni za nini? Zote zinahusu nini? Ndipo mmoja wao akasema, angalia hapa, hili hapa gazeti. Vita vimekoma hivi punde tu, na kila mtu analia na kupiga makelele. Lakini mwanamke mmoja alisema, no jamani, kwa nini libidi viishe hivyo? Kasema, kama vingeweza kudumu siku chache zaidi. Kasema, mimi na John tungekuwa tukiishi raha mustarehe. Kasema, tungekuwa tumeketi hapo. Ulikuwako na mtu amesimama nyuma ya mlango wa basi, akamshika mwanamke huyo na nusura amtupe nje ya mlango. Ndipo polisi walipomkamata mtu huyo, yeye alisema, sababu ya mimi kufanya hivyo. Akasema, mwanamke huyo hakuwa na mtu huko ng'ambo wa kumshughulikia, lakini nina wavulana wawili huko. Akasema, nisingeweza kuzuilia hisia zangu. Lo ndugu, nina baba huko ng'ambo, nina wapendwa huko ng'ambo, ni kitu fulani kwangu. Yesu aliposhinda, ninaye mke, nina mtoto mchanga, nina wapendwa. Yule mshindi mkuu mwenye nguvu, unaweza kuniita mtakatifu anayejibingirisha au shupavu wa dini, chochote utakacho. Lakini ninapowazia vile vita vikuu vimetatuliwa, gharama imelipwa, ushindi umepatikana. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, ule muhuri wa mwisho wa umasihi wake, kwamba yote yamekwisha. Yeye yuhai asubuhi ya leo, akiwa na funguo za mauti na kuzimu. Ninawapendwa walio ng'ambo ya mpaka huko. Niko kwenye barabara hii kuu ya kale, nikitembea nipate kuwaona. Msifikiri nina wazimu. No, lakini nina furaha sana, yote yametatuliwa, ni kazi iliyokamilika. Alipoishi alinipenda, alipokufa aliniokoa. Alipozikwa aliziondolea mbali dhambi zangu. Alipofufuka alinihesabia haki bure milele. Siku moja yuaja, no, siku tukufu. Ubatizo huu wa kale uliobarikiwa wa Roho Mtakatifu utuongoza juu ya hii barabara kuu ya kale ya ajabu sana. No, jinsi ilivyo tukufu. Ningewezaje kuuonea aibu? Ninasimama pamoja na Mtakatifu Paulo asubuhi ya leo nikisema hivi, sionei haya injili ya Yesu Kristo, kwa maana ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu. Ni nguvu juu ya magonjwa, ni nguvu juu ya mauti, ni nguvu juu ya kaburi. Wakati yule mtume mzee mkali alipofikia mwisho wa safari yake, nao wakachimba kaburi lake huko nje, nayo mauti yalikuwa yanamkabili usoni, alicheka papo hapo mbele zake. Akasema, mauti, uwapi uchungu wako? Kaburi, uwapi ushindi wako? Ndipo akamsifu Mungu kwa sauti kuu. Lakini Mungu na ashukuriwe, yeye atupaye ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mshindi mwenye nguvu sana aliyepata kuishi, mshindi mwenye nguvu kuliko wote aliyepata kufa, kwa maana yeye ndiye pekee ambaye angeweza kushinda kufa na kuyashinda mauti yenyewe na kufufuka tena kwa ushindi. Alithibitisha kile alichokuwa. Ulikuwa ndio muhuri wa mwisho wa umasihi wake.
Now, by chance,
Na sasa, kwa bahati, kama kungekuwa na mtu katika jengo hili asubuhi ya leo, ambaye ni mshiriki vuguvugu wa kanisa, wala hajui furaha ya vita kumalizika, watu hupiga makelele, watu hushangilia, watu hulia. Unasema, kwani wana shida gani? Wanajua ni jambo lililokamilika, yote yamekwisha, hakika. Sisi, tunapiga mabendi, tunapiga kelele kwa baragumu, na injili inaenezwa. Utukufu na nguvu za Mungu zinajulikana. Na ni kazi iliyokamilika. Mkataba umetiwa sahihi, utukufu kwa Mungu, Kristo aliutia sahihi katika damu yake mwenyewe. Vita vimekwisha, ushindi umepatikana. Siku upata, yeye aliupata. Ina furaha tu juu yake. Jamani, wakati baadhi ya wavulana hao wakirudi kutoka inchi za ngambo, wananiambia wakati meli ilipoingia New York, ilipokuwa tu ikiingia bandarini, walitazama kule na kuona ile sanamu ya uhuru. Ndicho kitu cha kwanza unachoona kikitokeza. Walisimama, baadhi yao wakiwa ni askari viwete wastaafu, huko nje kwenye sitaha ya meli ili waweze kuiona. Basi walipoanza kuiona hiyo sanamu ya uhuru, waliangua kilio. Wakalia, wasingeweza kujizuia. Mtu mkubwa mno alisimama pale, mtu mkubwa mwenye mikono iliyoparuza, akitetemeka na kutikisika. Wasingeweza kuzuia hisia zao. Kwa nini? Ilikuwa ni nembo ya uhuru. Nyuma tu ya sanamu hiyo ya uhuru, walikuwapo baba, mama, wapendwa, mpenzi, mke, mtoto mchanga, wote katika dunia hii waliowapenda walikuwa tu nyuma yake. Basi kabla tu hawajaingia, walitambua ilikuwa ni inchi ya walio huru na makazi ya mashujaa. Hakika ingetikisa hisia zako, bendera hiyo ya kale ikipepea. Liwazieni, askari mstaafu mwenye makovu ya vita akiingia bandarini. Hakika, ulikuwa ni wakati mzuri sana. Lakini loo ndugu, moja ya asubuhi hizi, wakati ile meli ya kale ya Sayuni itakapopiga king'ora, nami nione nembo ile imesimama pale, ule msalaba wa kale unaoparuza. Huku pepo zikipeperusha mabango yake ya kijivu, inapopitia kwenye ukungu wa mauti, ni ushindi ulioje. Mbona, si ajabu hatuwezi kuzituliza hisia zetu. Jambo fulani limetukia, tumekuwa wenyeji pamoja nao. Kitu hicho kimekamilika. Walipolivuka lile daraja kubwa kati ya Australia kaskazini na kusini, kutoka Sydney hadi Sydney kusini, jinsi kila mtu alivyochukua. Mbona, walienda kote nchini kujaribu kumtafuta mtu wa kuifanya. Kazi hiyo ilikuwa ni kubwa sana, maana walisema hakuna mtu angeweza kuifanya. Hatimaye mtu mmoja kutoka Uingereza akasema, nitaifanya hiyo kazi. Basi aliposhuka kule kufanya kazi hiyo, alijaribu kila bolti iliyoingia kwenye hilo daraja. Sifa zake zilikuwa hatarini. Alipima matope yote na kila kitu kilichowekwa chini. Akazunguka walio bora sana aliyoweza kuwapata, akachukua makanika walio bora kuliko wote, wanakemia walio bora kuliko wote, walio bora zaidi wa kila kitu alichoweza kupata karibu naye. Basi hatimaye wakati hilo daraja lilipokamilika, na siku ikaja ambapo halina budi kujaribiwa, wakosoaji wakasimama upande mmoja, wakasema, halitastahimili, litaporomoka, kuna mchanga mwingi sana huko chini. Lakini alichimba chini, 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 chini kabisa. Alikuwa na imani, alijua ya kwamba kila kitu kilikuwa kimejaribiwa. Ndipo akasema, nitafanya safari ya kwanza kuvuka mimi mwenyewe. Ndipo alipokuwa akivuka hilo daraja kwa miguu, mbele ya mea, akiwa nyuma namna hiyo, ndipo yale magari moshi makubwa kama sita sambamba yakivuka, yakilitikisa daraja hilo. Mtu mashuhuri aliyelijenga alitembea mbele ya msafara huu hivi, ikiwa litaporomoka niko pamoja nalo. Lakini alikuwa na imani. Hivyo ndivyo Bwana wetu mbarikiwa alivyofanya alipolijenga kanisa lake. Yeye hupima kila bolti, kila kitu kinachoingia ndani yake, kwa maana hakina budi kuoshwa kwa damu. Ndipo mmoja wa wakosoaji aliyekuwa amesimama kando akasema, kundi hilo la watakatifu wanaojibingirisha hawatafanikiwa. Lakini moja ya siku hizi tukufu, mshindi huyu mkuu mwenye nguvu anayetembea mbele yetu leo, mshindi, acha litetemeke, lifanye litakacho, yeye atanini, hakutakuwako na kuteleza hata kumoja ndani yake popote, kwa maana ameitengeneza njia na kuikamilisha. Hakika, tunafikiri leo hii juu ya masharti ya watu, weka mawazo yetu juu ya mambo ya ulimwengu. Lakini hebu ni kuambie jambo fulani ndugu, kamwe usiniruhusu niionee haya injili. No ndugu, mimi ni mtu wa mtindo wa kale tu, nimezaliwa mara ya pili, nimezaliwa na Roho Mtakatifu kwa Roho wa Mungu. Nilizaliwa hivyo, hivyo ndivyo tu nilivyo, na yote ninayotaka kuwa. Siku moja, si muda mrefu uliopita, kulikuwa na msichana ambaye alikuwa ameenda chuoni, naye alikuwa maskini msichana mdogo wa kupendeza. Basi aliporudi nyumbani, alikuja na mawazo yake ya chuoni. Na labda asubuhi ya leo, baadhi yenu mlikuja na baadhi ya mawazo yenu ya nje. Labda mumeleta kanisani mawazo yenu mengi. Naam, yaondoeni, ndilo jambo bora zaidi ninalojua kufanya. Basi msichana huyu, wakati hilo gari moshi liliposimama huko mbele, aliambatana na msichana mdogo, mmoja wa hao maskini vipusa mamboleo mwajua, kama wa aina ya Elvis Presley. Basi alipokuwa amesimama pale mwajua, kwenye gari moshi, mama yake alikuwa huko nje, mwanamke mkongwe aliyesimama pale, amejaa mapovu usoni mwake, maskini mabega yaliyoinama. Amevaa maskini nguo ya kaliko, shali ndogo juu ya mabega yake. Naye maskini kipusa huyu mamboleo aliyekuwa pamoja naye, msichana huyu mwingine alitazama chini na kusema, "Pema, ni nani maskini yule mzee mwenye sura mbaya, mwenye mashaka?" Vema, unajua ilimwaibisha huyo msichana sana, akasema, "Sijui mimi." Maana alikuwa nadhifu sana na alikuwa na mawazo mengi sana ya kilimwengu kichwani mwake. Na alikuwa ni mama yake mwenyewe. Aliposhuka kwenye gari moshi, maskini mama huyo mzee alikimbia kumkumbatia, akasema, "Loo mpenzi, Mungu aubariki maskini moyo wako." Naye akageuza mgongo wake akaanza kuondoka, kana kwamba hakumjua. Aliona aibu kwa sababu mama yake alikuwa na sura mbaya sana. Ndipo ikawa kwamba kondakta kwenye hiyo gari moshi aliijua hadithi hiyo. Akaenda pale na kuweka mikono yake juu ya bega la msichana huyo, akamgeuza mbele ya hadhara hiyo, kasema, "Kuna aibu? Kuna aibu?" Kasema, "Nimeona wakati ambapo mama yako alikuwa mrembo mara 10 kuliko wewe ulivyo." Kasema, "Alikuwa, niliishi katika ujirani." Kisha akasema, "Ulikuwa mtoto mchanga na ulikuwa gorofani kwenye kitanda chako kidogo, naye mama yako alikuwa akianika nguo kwenye kitalu cha nyuma." Kisha akasema, "Mara ghafla tanuru ilishika moto na nyumba nzima ikaanza kuteketea. Ndipo maskini mama yako alipokimbia, na akijua ya kwamba ulikuwa gorofani kule juu." Kasema, "Walipiga mayowe na kujaribu kumshika kwa nguvu, lakini yeye akavuta alichokuwa nacho akakiacha na kukimbia kupitia kwenye ndimi hizo za moto juu kwenye vipandio. Kisha akatoa nguo zake mwilini mwake na kukufunika nazo. Naye huyu hapa anakuja akirudi kupitia kwenye ndimi hizo za moto, amekubeba. Naye akazimia barazani na huko amekushika mikononi mwake." Kisha akasema, "Alichukua kile ambacho kingemkinga akakukinga wewe." Kisha akasema, "Sababu ya wewe kuwa mrembo leo hii, hiyo ndiyo sababu yeye ana sura mbaya. Basi unataka kuniambia ungeyaonea aibu makovu hayo ya mama yako? Nafikiri leo hii ati Yesu aubebe msalaba peke yake na ulimwengu wote uwe huru. Kuna msalaba kwa kila mtu na kuna msalaba kwa ajili yangu. Ikiwa Yesu alihesabiwa kuwa Beelzebuli na ulimwengu huu, alichekwa na kudhihakiwa na kutundikwa msalabani, akafanywa aibu kwa ajili yangu, ina furaha hata na zaidi kubeba lawama ya utakatifu wake. Ndiyo Bwana, niite mtakatifu anayejibingirisha. Chochote unachotaka kuniita, matamshi yote unayotaka kutoa, hiyo hailizuii hata kidogo. Ina furaha tu asubuhi ya leo kwamba moyoni mwangu Kristo aliyefufuka anaishi na kutawala. Mimi ni mmoja wa raia wake. Natumaini kwamba ndivyo ulivyo pia. Muda wetu umeenda sasa. Ni saa 1 kamili tuliposema tutafumukana. Ibada zijazo itaanza baada ya kama saa 2. Sasa saa 3:30. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu katika maombi. Baba wa mbinguni mbarikiwa, dakika 45 zimepita, neno limetolewa, mioyo yetu ina furaha. Yubile inaendelea, sio tu yubile ya siku moja, bali yubile ya milele. Utukufuni malaika wanaimba. Ee Mungu, kanisa lililoshinda linaimba. Kengele za furaha zinalia. Nafsi ambazo wakati mmoja zilihukumiwa kifo na kufa na kwenda kwenye kaburi la ibilisi, huyo ibilisi yameshindwa, mauti yameshindwa, kaburi limeshindwa, magonjwa yameshindwa. Ushirikina umeshindwa, kijicho kimeshindwa, chuki imeshindwa, kutokujali kumeshindwa, ugumu umeshindwa, ubinafsi umeshindwa. Kila kitu kimeshindwa, Kristo ndiye mshindi mkuu. Lo, mtazameni mshindi mwenye nguvu, alisema mshairi. Lo, mtazameni amewekwa wazi, kwani yeye ndiye mshindi mwenye nguvu. Tangu alipolipasua lile pazia vipande viwili, alilipasua lile pazia lililomficha mwanadamu kutoka kwa Mungu, na sasa Mungu anaishi miongoni mwa wanadamu. Alilipasua pazia lile lililozuia uponyaji wa Mungu. Alilipasua lile pazia lililozizuia baraka za Mungu. Alilipasua lile pazia lililozuia furaha ya Mungu. Alilipasua lile pazia lililozuia amani ya Mungu. Sasa pazia limepasuliwa vipande viwili. Kwa damu yake mwenyewe alitembea kama mshindi. Vita vimekwisha. Alituthibitishia katika ufufuo wake. Na sasa Roho Mtakatifu ni shahidi, ametumwa kutuongoza. Ee Mungu wa milele, ukiwa kuna mtu hapa asubuhi ya leo ambaye amecheza tu njiani kuingia na kutoka kwenye barabara kuu, akianguka kando ya njia, hajawahi kutembea moja kwa moja katikati pamoja na wale mashujaa wakuu. Wale mashujaa wakuu ambao wamekanyaga katikati ya barabara kuu, naomba asubuhi ya leo kwamba watatoa yote yao kwako na kutoka na kufurahia ushindi huu mkuu ambao Bwana wetu aliyefufuka ameupata. Tujalie Baba, kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo. Na huku tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, nashangaa katika muda huu wa wakati ya kwamba kama ungemuinulia Kristo mikono yako na kusema, Kristo, ninashukuru, sitakuonea aibu tena, nimekuwa tu muoga kidogo. Mungu akubariki mama, Mungu akubariki bwana, Mungu akubariki wewe. Loo jamani, mikono ikienda kila mahali. Kidogo nimekuwa muoga, kidogo nimeona aibu, na kweli naona mahali pangu sasa. Sikupaswa kufanya hivyo kamwe. Ninapaswa kusimama moja kwa moja kutoa ushuhuda wangu. Ninapaswa kuwa hivyo hasa. Ninapaswa kumwambia kila mtu nimezaliwa mara ya pili. Ninapaswa kumwambia kila mtu nimempokea Roho Mtakatifu. Siionei haya injili, kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Ninataka kuwa Mkristo halisi wa mbele. Sijawa, lakini kwa msaada wa Mungu tangu asubuhi hii ya Pasaka nitakuwa. Mtu mwingine utakayeinua mikono yako sasa kabla hatujaomba? Mungu akubariki wewe. Jamani, angalia maamuzi. Angalau 25 au 30 wanaoketi miongoni mwa kundi hili dogo la watu asubuhi ya leo wamefanya uamuzi. Kutoka asubuhi hii kuu ya ushindi, wanaenda kwa neema ya Mungu. Kujitokeza na si kuionea haya injili, kwa kuwa ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu.
Oh God, as these hands has gone up.
Ee Mungu, wakati mikono hii inapoinuliwa, nao muziki unarudisha mwangwi kwa utamu barabarani. Kwa kuwa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, kwa kuwa wewe umesema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Wamepita kutoka mautini kuingia uzimani kwa sababu wewe ulifanyika mauti wapate kuwa uzima kupitia kufufuka kwako. Ulifanywa mdogo punde kuliko malaika, ukashuka uwe mwanadamu, ukatoka kwenye hiyo theofania kuu kutoka huko ng'ambo, aliyefanyika mwili na akawa na damu, kisha akaimwaga hiyo damu ili wewe upate kufanya njia ya kuepukia kwa ajili yetu sote. Basi si kwamba tu ulifanya hivyo, unalisoma katika Biblia, bali ulilithibitisha bila kukosea kwa kufufuka kutoka kwa wafu na kuwafufua wafu ulipokuwa hapa duniani. Si hivyo tu, bali wewe umelifanya thibitisho maradufu kama ulivyomfanyia Ibrahimu. Sasa pamoja na hayo, ulimrudisha Roho Mtakatifu kama shahidi. Nasi tuna uwepo wake uliobarikiwa pamoja nasi na ndani yetu, ukituongoza katika kweli yote na nuru. Tunakushukuru wewe kwa mikono hii mingi ambayo imeinuliwa asubuhi ya leo ikisema, sasa ninamchukua Kristo kama wangu. Ee Mungu, kama hawajawahi kubatizwa majini wakilisha mauti kuu, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana wao mbarikiwa, yaliye warudi kwenye ibada asubuhi ya leo wakileta nguo zao na tayari kushuka kwenye dimbwi hili baridi sana. Tujalie Baba, utubariki, utusamehe dhambi zetu. Tutakupa wewe sifa katika nyakati zijazo, wakati vita vimekwisha kabisa, wakati moshi umekauka kabisa na furaha imekamilika kabisa ya midomo hii ya duniani, ambapo tunakusifu wewe kwa kila kitu tulicho nacho. Itabidi tuwe na sauti mpya viumbe vipya kukusifu wewe kwavyo, na tuingie basi kwa furaha, kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo. Amina. Hebu na tusimame kwa miguu yetu sasa. Msisahau zile ibada saa 3:30. Nendeni nyumbani mpate kifungua kinywa chenu. Rudini, tunatarajia kuwa pamoja nanyi sasa. Kisha usiku wa leo kumbukeni, sina budi kuondoka alasiri ya leo na kusoma na kuomba.
For I say unto you that Christ is alive.
Wakuwa na waambieni ya kwamba Kristo yuhai, yeye hajafa. Nami naamini kwa moyo wangu wote, yeye atakuwa moja kwa moja katika jengo hili usiku wa leo, kuonyesha ya kwamba yuhai, kufanya mambo yale yale ambayo yeye alifanya katika asubuhi ile ya kwanza ya Pasaka na katika safari yake ya maisha. Kama sivyo, basi nimekuwa nabii wa uongo. Nina furaha sana kujua ya kwamba katika saa hii kuu ya giza tunayoishi sasa, wakati matumaini yote inavyoonekana yametoweka, Kristo ule mwamba imara tunaweza kusimamia, misingi mingine yote ni mchanga udidimiao. Pema, wimbo wetu mdogo wa kufumukana wapeleka jina la Yesu. Kila mmoja pamoja sasa. Geuka moja kwa moja na kupeana mikono na kusema Bwana asifiwe kwa mtu aliye karibu nawe. Pema, Bwana asifiwe. Sasa kila mtu aangalie moja kwa moja huku. Tumsifu tu. Hebu inua tu mikono yako na useme, asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Pema, kila mtu. Ni jambo lenye baraka jinsi gani. Na nampenda, semeni amina. No, nini? Kila kitu kimekamilika sasa watoto. Kila kitu kimekwisha, hakuna vita tena, hakuna vita tena, hakuna unachopaswa kufanya, tayari kimefanywa. Tunashangilia tu. Lo, jamani, tumekamilika ndani yake. Ninyi mnaoweza na mlio na leso, zitoeni. Sasa Biblia yako. Ni nini? Salama na kulindwa kote. Yote yamekamilika. Vita vimekwisha. Muhuri wa mwisho umevunjwa. Yeye amepaa juu. Haleluya. Sasa na tuinamishe vichwa vyetu kuelekea mavumbini ambapo Mungu alituchukua, ambapo siku moja tutapanda kutoka katika mavumbi ya inchi. Kwa maana, Bwana wetu aliyeletwa kutoka mavumbini, akaingia mavumbini ili kutupa roho wake asiyepatikana na mauti, alipaa juu kutoka mavumbini, na wale wote walio ndani yake watapaa pamoja na yeye siku moja kwenye maeneo ya waliobarikiwa. Tunapoinamisha vichwa vyetu, naona ndugu Smith yuko katikati yetu asubuhi ya leo, mchungaji wa Church of God, alinipigia simu jana usiku. Ndugu Smith, naomba ushuke moja kwa moja. Nashangaa sasa kama ndugu Smith atatufumukanisha kwa maombi mafupi. Unapoharakisha kwenda nyumbani kwenu, mpate kifungua kinywa chenu. Rudi kwenye ibada ya shule ya Jumapili na ibada ya ubatizo mara kuanzia saa 3:30. Na tuinamishe vichwa vyetu wakati ndugu Smith anapoturuhusu tuondoke kwa maombi.